አባላት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ አመጨረሻው ወር ሐምለ ናይ ሰለስተ ማዓልታት ምጻሕ ሀብ ኤርትራ አካይዶም ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ቀሺስ ስምዖን ገብረ ክርስቶስን ብዛዕባ ምጻሕ ምስ ድምጽ አሜሪካ ቃለ መጠይቅ አካይዶም አለው ወኪል ድምጽ አሜሪካ በስመራ ብርሃነ በርሀ ዘራሪቦም አለው
እስከ አላማ መምጽዮም ታይኒሩ
እንቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ኢትዮጵያውያን እቲያም መንጎ ክሉት ሀገራት ተርኺቡ ዘሎ ሰላም ክትቀመሉ ምንቱ ሰላም ዝድማ ወገና ንሕና ቅድም እግዚአብሔር ብጸሎት ንቀርብ ከም ዝነበርና ንሳተሙን ብጸሎት ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ይቀርቡ ስለዝነበሩ እግዚአብሔርካ ነቲ ጸሎት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዝነበረ ህዝቢ ሰሚዑ መልሲ ስለዝኾነ ክርዩ ክበፅሑ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም መፅኦም ንሳቶም ብእምነት መካይዲ ዝቤተክርስትያን እዚ ካብ ቀደም ስለዝነበሩ ነዚ ቤተክርስትያን ክበፅሑ ክርዩ እውን እግረ መገዶም መደብ ስለዝነበሮም በዚ ምክንያት እዚ መፅኦም
ኣብ መንጎ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያን ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራን ዝፀንሐ ርክብ እንታይ ይመስል ነይሩ?
እቲ ዝምድና ካብ ቀደም ፀኒሕ እዩ። ብዙሓት ካብ ካህናት ናይ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ከምኡ እውን ናይ ሉተራን ናይ ቴዎሎጂ ቤት ትምህርቲ እናኸዱ ስልጠናታት ወሲዶም እዮም። ስለዚ ገሊኣቶም ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ገሊኣቶም ድማ ብቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቖም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣገልግሎቶም ዝህቡ ዘለዉ ሒደት ኣይኮኑን። ብዝያዳ ከዓ ሓደ ታሪካዊ ቦታ ንክልቴና መበቆል ዝኾነ እምኩሉ ካብ ባፅእ ብወገን ምዕራብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። እዚ እምኩሉ እዚ ኣብ 1885 ምዱብ ትምህርቲ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር። ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓባር ኮፍ ኢሎም ይምሃሩ ከም ዝነበሩ፣ ናይ ሕትመት ቦታ እውን ከም ዝነበሮ፣ ናይ ኢደ ጥበብ ትምህርቲ እውን ከም ዝነበረ። ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ኦነሲሞስ ነሲቡ ዝተባህለ ወዲ ወለጋ ብቀይሕ ባሕሪ ቢሉ ንመሸጣ ከም ዝመፀ ሞ 7 ግዜ ከም ዝተሸጠ፣ ኣብ 7ይ ግዜ ግን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምስናውያን ከም ዝረከብዎ ሞ ብገንዘቦም ዓዲጎም ከም ዘትረፍዎ፣ ኦነሲሞስ ኣብኡ ተማሂሩ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ቀይሩ ወይ ለዊጡ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ወለጋ ከም ዝኸደ፣ ቀሺ ገብረታትዮ ዝተባህሉ ኤርትራዊ በዓል ወክድባውን ቋንቋ ኦሮሞ ኣፅኒዖም ተታሒዞም ከመቦን ወድን ኮይኖም ናብ ወለጋ ከም ዝኸዱ፣ ኣብ ወለጋ ድማ ሎሚ ወንጌላዊት ሉተራዊት መካነ ኢየሱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕኡ መሰረት ከም ዘንፀፉ እዚታት ከነዘኻኽር ንደልስ።
ሉተራዊት ቤተክርስትያን ዝኾነ እንኩሉ ኸ ማእስያ ተመስሪታ
እቶም ምስዮናውያን ኣብ 1865 ኣቢሎም እዮም ናብ ኤርትራ ብቀይሕ ባሕሪ ቢሎም ኣትዮም። እቲ ቀንዲ ናብ ኤርትራ መእተዊኦም በዚ ገይሮም ንኦሮሞ ንወለጋ ቢሎም ክኸዱ እዩ ተሓሳብ ነይሩ። ግን ብነንበይኑ ዝኾነ ምክንያት ክሰልጦም ኣይከኣለን። ምስላት ምስ ኣበየ ኣብቲ ዋንቲ ዝነበሩ መሳፍንቲ ኣብ ንሕድሕድ ውግ እውን ስለ ዝነበሮም ኣብ መወዳእታ ግና ኣብ 1880 ኣቢሎም ኣብ እምኩሉ ሰትል ከም ዝገበሩ ወይ ከዓ መዕረፊ ቦታ ከም ዝገበሩ ኣብ 1885 ግን ህንፁን ገሊኡን ኩሉ ይረአዩ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ እቲ ታሪክ ዝነግር።
ቀሺ ስምዖን ምስ ኣባላት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ እንታይ ዝተዘራረቡ ኩሉ ጉዳይ ኣሎ?
መፃኢ ትምህርቲ ናይ ቴዎሎጂ ዝመሃሩ ወይ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝመሃሩ ናብኡ ኣቢልና ክንሰድድ ንሳቶም ተዘራሪብና ኣለና። ንሳቶም እውን ብሕጉስ መንፈስ ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ክገብርዎ ፈቃደኛታት ከም ዝኾኑ ቃል ኣትዮምልና ኣለዉ። ስለዚ ትርክብ ካብ ቀደም ዝፀንሐዩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ድልድል ሰሪቱ ዝፀንሐዩ በዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ግን ተረሓይቕና ፀኒሕና ክንራኸባ ይፀናሕናን። ግና በዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ክልቴና ክንረኻኸብ በቂዕና ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ሰላምና ሙሉእ ክኸውን ከዓ ኩሉ ግዜ ብፀሎት ትጉሃት ክንከውን ፅቡቅ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ እዩ።
እሺ፣ ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ቀሺ ስምዖን ገብረ ክርስቶስ ንዝሃብኩምኒ ሓበሬታ ብልቢ የመስግን ይቐኒለይ።
ኣራ ይቐኒለይ ከምዚ ጌርካ ምምፃኻ ንዓይ እውን ደስ ዝብለኒ ክብረት ሃበለይ።
ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ምብፃሕ ዘካየድራ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ፕሬዚደንት እቲ ቤተ ክርስትያን ቀሺ ዮናስ ይገዙ ላማት ንሶም ዝመርሕዎ 8 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ዘካየዱ ምብፃሕ ብዝምልከት ከምዚ ይብሉ
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስና የኤርትራ ወንጌላዊት ሉተራን
ቤተክርስቲያን ናይ ኤርትራ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያንን ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ካብ ሓደ ጉንዲ ዝተፈጠራ አብያተ ክርስቲያናት እየን። ሚስዮናውያን ቅድመ ሓደ 100 ዓመታት ናብ ዞባ መጽዮም ናይ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ኣብ ከባቢ ባጽዕ ኩሉ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተኻልሉሉ እዋን ክልተ ኣገልገልቲ ነይሮም። ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ኤርትራዊ እዩ። እዞም ውልቀ ሰባት ድማ ብሓባር ነዚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝርከባ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ዝመስረቱ እዮም። እምኩሉ ድማ ኣደ ኩሉ ማለት እዩ። እዚ እቲ ታሪክ ምትእሳር እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣባላት ክልቲኦም ቤተ ክርስቲያን ክራኸቡ ኣይክእሉን ነይሮም። ስለዚ ሎሚ እዚ ዕድል ምስ ተረኽበ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ቤተ ክርስቲያን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ ንርክብ ክልቲኦም ምእመናን ንምሕያልና ነዚ ምብፃሕ ኣካይድና ዘለና።
ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እንተሎ ንዝብል ዘቕረብ ኩሎም ሕቶ ቀሽ ዮናስ ይገዙ ከምዚ ክብሉ መለሱ።
እንደገና ወንድማዊ ግንኙነት መፈጠሩ ትልቅ
እንደገና ሕውነታዊ ዝምድና ምፍጣሩ እቲ ዝዓበየ ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እዩ። ካብኡ ብምቕጻል ክልቲኦም ኣብያተ ክርስቲያናት ብሓባር ዝሰርሕሉ ኣጋጣሚታት ንመጻኢ ምድላው እቲ ካልእ ዓወት እዩ። ሕዚ እቲ ዝምድና ዳግማይ ተጀሚሩ እዩ። ብምትሕጋዝ ድማ ንመጻኢ ክንሰርሕ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ግን ታሪኽና ክንሕድስ ክኢልና ኢና። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዑደት ኣካይድና ኣለና።
ቀሽዮ ናሲገዙ ኣብ መወዳእታ ነዚ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ።
አዎ፣ ትልቁ ማስተላለፍ የምወደው መለያየትን የመሰለ ክፉ ነገር የለም እና
እወ ዝዓበየ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደለይ ምፍልላይ ዝኣመሰለ ክፉእ ነገር የለን። እቲ ናይ 20 ዓመታት ምፍልላይ ድማ ብዙሕ ጉዳዕት ኣስዒቡ እዩ። እንተኾነ ዳግማይ ናይ ምርኻብን ብፍቕሪ ናይ ምትሕሳብን ግዜ መጺኡ እዩ። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ክርስቲያናት ሰላም ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ክሰፍንን ኩነታት ክቕየርን ከሎ ድማ ከም ኣተዓረቕቲ ሰናይ ዘበለ ክገብሩ ጸውዒተ የቕርብ።